as I want.
Metropoli Forala entzuten ari zarete bai Ligrearen urtean jaiotako irratsaioa. Berri agunkariko Jose Rasenar, egunon.
Kaixo, egunon.
Diario de Noticias, berri papereko Ibai Fernandez, ongi etorri, zer moduz abiltza?
Egunon, ongi.
Berpizturik, zeharo berpizturik jada.
Bai, bai, immunizatuta dagoeneko.
Zure falta somatu du, bai gure saioan, baita zuen egunkarian ere.
Bai, bueno, dakizu, hemen Nafarroaren herenak bezala COVID hartu nuen duela aste pare bat, eta kosta zait, gainetik entzea virus madarikatu hori, zorionez, bueno, ondorio larririk gabe.
Bueno, zuekin gaur Euskararen dekretuaz edo merezimenduen dekretua, zain justu Euskararen dekretua aldatuko den dekretu berri honen zirriborroaz mintzatu nahi dugu, oraintxe Paul Bilbaorekin, Euskalgintzaren kontseiluko zuzendari nagusiarekin mintzatu gara gai honen inguruan, eta Joserra, esan digu onartezina dela, atzera pauso onartezina, eta kalera atera beharra dagoela honi erantzuteko.
Bai, justo atzo nintzenik beraiek emantzuten prentxorrekoan, entzun dut ere gindiozun ikarrizketa. Eta, bueno, bai, pixkate entzuten irakurketa ikusita, bai da kezkagarria azkenean dekretu honek usten duena. Ez nik pixkate, hasteko punte txiki moduan, ba, igual degarri, gauza degarrietako bat bi urte behar izan dituztela aurrera ateratzeko, kontuan eukin haun guztian hundi datorren, eta ba, ziurrenik iragan legealdian Euskaren arloan egintzen gauzari garrantzitsu honetakoa izan zela dekretu hura, eta hura balio gabetu zuen auzitegi nagusiak edo eduki zuztu, UGT-en gorazi behar da noren ekimenez, eta nik uste guztionen atzean ere badagoela pixkat PSN-ek ez bakarrik hegoaldeko herritarrei edo alako keinua egitea, azken urtetan eskuinen aldetik egon den diskurso politiko horren aurrean, baizik eta ere badagola nola egiteko keinu bat sektore horri, ez, UGT-eri. Eta horti datorra guztia, eta dekretu hau ustez 2020 hasieran egin behar zuten, eta bi urte pasa dira, eta edukio hau egiteko hainbeste denbora, pixkatere horrekin jokatzen ari dela, ez? Eta orain, tramitazio guzti honetan 6 hilabete gehiago marko dira, eta naiz eta kontseiluak esan, atzera pauso onartezina dela ere, PSN jokatuko du denboraren kontu horrekin. Orduan, eren ikustot hori salagarria dela, ze hau dena askoz dena gore egin ziteken. Eta hori gainera nabarmendu, gero abaikatzo bertak esan zuela, atzegoela akordiorik, ez?
Hor, Ibai Fernandez, Diario de Noticiasen honen inguruko artikuluak harrikaratu duzu, eta hartan diozu simbolikotik asko duela honek guziak, eta dekretuaren garrantzia nolait ere erlatibizatu egin duzu.
Bai, niretzat, uste dut hemen gauzak bere kontestuan ulertu behar ditugula. Egia da, oso simbolikoa dela, eta humilazio bat dela euskararen ikuspuntu batetik, Nafarroaren eremu batean alemana edo frantsesa bareman sartzea eta euskara ez. Baina errealitatean, hitz egiten ari garenaz, nahiko eragin praktiko gutxi dauka guzti honek. Lehenengo ulertu behar dugu, hemen ez direla oposaketa guztietaz ari, baizik eta oposaketa zehatz batzuetaz, ez? Nolabait ere, lehiaketa eta azterketa bitartez osatzen diren oposaketa horietaz. Dekretuak euskarara diren balorazioa bermatzen du eremu mistoan. Hor daude, oposaketa gehienak egia da, ez direla postu guztiak, baina bai garrantzitsuenak. Besteak beste, osasun bideko lanpostu guztietan, edo bintzat ere mumistuan dauden osasun bideko lanpostu guztietan. Horiek dira, osasun bideko langileen euneko 80 gutxi gora bera, ez? Oroar gutxi gora bera, administrazioaren lanpostu gehienetan euskara barematuko da. Non ez da barematuko? Nafarroaren hegoaldean, hori egia da, baina bertan oso lanpostu gutxi daude. Eta gainera, lanpostu horietan normalean mugimendua zari garenean edo konkurso traslado esaten dena gazteleraz, ez? Gehienetan traslado horiek ematen dira hegoaldetik iparraldera edo hegoaldetik Iruñerrira, ez Iruñerritik hegoaldera, ez? Ez dago euskaldunik Iruñerrian lan egiten duenak eta ez dakit uteran plaza batean lehiatu nahi duena, ez? Egon daiteke baten bat, baina gutxineko kasuak dira, ez? Nik uste hori kontutan izan behar dugula dena ulertzerakoan edo nolabait ere estinifikazioak kaleratzeakoan, ez? hartu behar dugu, egia da, oso simbolikoa dela, oso garrantzitsua dela, euskararen ikuspuntu batetik, baina eragin praktiko nolabait ere mugatua duela. Ez? Eta horregatik ulertu behar dugu pixkat euskararen egoeraren alde egiten dugun honetan. Uste dut hemen arazoa sakona dela, besteak beste zonifikazioa hor dagoelako, euskararen legea hor dago, eta zonifikazio horrek dena mugatu egiten du. Epaitegiek ere mugatu egin dute zonifikazio horren arira egiten diren dekretu guztiak, besteak beste hitz egiten ari gara honetaz, Nafarroko epaitegi gorenak bertan bera utzi zuelako, ez euskararen dekretu osoa, bezik eta dekretuaren puntu zehatz batzu, eta esaten zuen, eremu mistoan ezin zirela lanpostu guztiak barematu, ez? Bakarrik edo zehaztu bat zirela lanpostu horiek, ez? Baldintza hauetan dekretu batera da, egia da mingarria dela euskararen ikuspuntu batetik, baina eragina mugatua da, ez? Eta nik uste begirada zabalagoa behar dugula, ez? Falta dira beste gauza batzu, euskararen plana hor dago, administrazioko lanpostu guztieten perfil linguistikoak onartu behar dira, horiek bai direla garrantzitsuak euskararen erabilpena bermatzeko administrazioan. Eta oro har euskararekiko abegikortasunare lantzeko erronka dago Nafarroan, ze azken urte hauetan ere sortu da euskararekiko jarrera bat, ez? Nik uste irakurketa orokorra behar dugula eta ezin garela bakarrik honetan mugatu, ze tematzen baldin bagara gai honetan horren eragin praktiko handia ez duen gauza batetan, nik uste gero epe ertain eta luzerako ondorioak txarrak izan daitezkeela.
Paul Bilbao aipatu duen beste kontu bat zer eska dakiekeen dekretu zirriborro honen aurka dauden alderriei, ezin antzi daiteke atzo parlamentuan haren kontra azaldu zirela, gero abai EH Bildu aldugu eta izquierda ezkerra. Bilbaok dio eskura dituzten bitarteko guztiak erabili beharko du lituzketela hau gerarazteko eta aipatu du beste hainbat bilera dituztela urte osoan beste hainbat gairi buruz aurrekontuak besteak beste eta horietan hau mai gainean jarri beharko luketela marra gorri bat edo bandera gorri bat delakoan. Joserra, zuk nola dakusazu afera hori?
Ez dakit zer gerta daiteken zentzu horretan, ze segia da gero beraien diskursak irakurtzea nahidez Podemosek esaten zuen berak etzuela nahiz eta kontragon etzuela oztopori jarriko eta olako kontuak, ez, eta gero ez dugu astu behar lau alderdi horiek ez direla iristen nolabait gehiengo batera, ez? Eta gero ere esan Navarra Sumaren aldetik oso deigarria, ez? Atzo esan zuen gainea kontzesio gisa ikusten zuen gero airekiko eta EH Bildurekiko kontzesio gisa ikusten zuela hau, eh? Osea, orduan beraiek ikusi behar duten noraino presio egin dezaketen, presio egin bat dideza jokete PSN-eri, baina gila da ez dutela erraza izango.
Joserra, oi, Joserra barkatu, Ibai, zuk nola dakusazu hau, zer egin beharko lukete, batez ere Geroa Bak eta EH Bilduk?
Nik uste bataiak ongi aukeratu behar direla, ez? Eta eman behar dituzu irabazi ditzakezun aukera, bataiak. Kasu honetan alderri sozialistak argi dauka ez duela Herriberan euskararen baremazioa bermatu nahi, ez? Interes elektoralak dituelako, presio handia duelako bertan, eta hori marra gorri bat da alderri sozialistarentzat. Alderri abertzale jarri behar dute marra gorria hor eta kriston liskarra sortu gobernuaren baitan eta gobernuaren gehiengo horretan. Nik uste dut, ez dut uste hori denik hemen lehentasuna momentu honetan, ez? Nik uste euskararen garapenak baditu beste esparru asko garrantzitsuagoak direnak eta segurazki horietan eragin behar direnak, ez? Nik ez dute honekin esan nahi salaketa ez denik egin behar eta kritikagarria ez denik eta guzti hori, ez? Baina marra gorria jarri behar dira benetan garrantzitsuak eta zinbestuak diren kontuetan, ez? Eta nik ez dut uste kasu zehatz honetan hori denik, ez? Besteak beste Joserrak ez den duenarengatik. Ez dago gehiengorik. Momentu honetan UPN eta PSN-ek gehiengoa daukate parlamentuan eta gehiengo horrekin euskara politika zehazteko aukera badaukate, ez? Eta erronka izango da alderdi sozialista alde honetara ekarri mugitu daiteken edo mugitun ahal duen toki horietan, ez? Eta horietan eragin beharko litzateke, ez? Eta beste hirugarren eta azken osnarketa bat eta horretan agian bai, nik uste euskalgintzak baduela lana, ez? Uste dut Geroa Bak eta EH Bilduren artean ere badagoela leia elektoral bat, ez? Eta leia elektoral hori ikusiko dugula gero eta gehiago hurrengo hilabeteetan, hauteskundeak gertu daudelako, ez? Uste dut horretan ere arazoat badagoela, azkenean leia horrek ere ez die uzten elkarlanean aritzen gai honetan, ez? Eta agian segurazki euskalgintzak bai presionatu beharko luke edo behartu beharko lituzke, gero bai eta EH Bildu eskutik joaten euskarari dagokion alor horretan, ez? Nolabait ere euskara haien arteko leia horretatik kanpo utzita eta haiek nolabait ere benetan eraginkorrak dauden esparru horietan alderdi sozialista mugiaraz dezaten azken finean ere, gero bai eta Bildu elkarrekin besoek baino boto gehiago dituztelako, ez? Baina beti ere ongi aukeratuta non, noiz eta nola egiten diren presio horiek, ez? Ez du zertarako balio gobernuan kaso gora utzi, horrengo legegintzaldia UPNek gobernu baldin badaukagu.
Aintzat hartuz legealdiaren azken txampan gaudela, austurarik suertaliteke, Joserra?
Austurarik gobernuan?
Bai, edo gobernuaren eta haren bazkide nagusiaren artean, hau da, EH Bilduren artean.
Desde luego tensioak handitzera badijoaz, ez? Hor dago ere lan erreformaren kontua zegertatuko den, eta bueno, ez du zer ikusirik Nafarroarekin, baina bueno, tartean ere PSO eta EH Bilduren harremanak daude. Nik ez dut uste gobernu barruan bandola daiteko orain austurarik egongo denik, baina bai, bueno, tentsioa bai areagoatzera dijoala batez ere, kanpoko sozioarekiko, eta barruan ere, ba bueno, nik uste dut ikusten ari naiz PSN alor garrantzitsu batzutan ari dela bere kabuz, eta gauzak bere bidea zarriz, ez? Eta nik bai, tentsioa bai handitzera dijoala, bizentzutan.
Hor lan erreformaren bozketa ostegunean, gaur Nafarroan eskela gehien saltzen dituen azken egunkariko azken orrialdeko iritzi emailak oso argi utzi du UPNek zer egin nahi duen eta ze jokaldi egin nahi duten horre bozketa horretan, ibai, nola dakusazu afera hori ere aintzat hartuz?
Bueno, UPNek bere kartak jokatuko ditu eta momentu honetan kongresuan dagoen gehiengoak ikusita, ba bere botuak importanteak izan daitezke eta horik baliatzen saiatuko da. Eta saiatuko da baita ere parlamentuan, ba adibidez, hitzarmen ekonomikoarekin, ba falta den bozketa horretan, ez? Alik eta gehien enredatzen saiatuko da UPN eta nik uste hori normala dela eta ulergarria. Uste dut alderdi sozialistare jokatzen hasi dela baita ere gehiengo berri horiekin, ez? Jorge Serrak esaten zuen oso ongi, ez? Nola, bueno, ba zebait kontuetan ere halako bueno, beste gehiengo bat zuerekin jolastu nahi du ikustarazteko ba nolabait ere zentralidade batean dagoela eta beste gehiengo batzu daudela eta bueno, abertzaleetatik pixkat urrunduz ikusiko dugu ba hauteskundeak gerturatzen diren heinean, ez? Ez dut uste ni gobierno hotxiko denik, ikusten dute lehentasuna den non lehentasuna gehiengo mantentzea dela, ez? Besteak beste alderdi sozialistarena badakielako ba UPNerekin akordioak egiten baditu epe luzera ari begira ba UPN gobernuan egongo delako eta ez du hori nahi, ez? Eta ez dut uste ezta ere euskara benetan gobernu osteko tresna izango denik, eta uste dut gainera ez lukeela izan behar, ez? Ez dut uste nik Nafarroan lehen aldi sortu den gobernu, ezkerreko gobernu batetik bat hautsi egin behar denik euskararen gatik. Ezin diogu euskararen gainean zama hori jarri.
Ederki bada, bikote, estimatu dago, ez moztu konexioa, gauza pare bat komentatu nahi bat ditut zuekin, baina Euskadi Irratiko lankideok, ez aiguzue otoi, zein ordu da?
Goizeko 10ak dira.